Спеціальний ефір на радіо НВ.
Триває спеціальний ефір на радіо НВ. За минулу добу Збройні сили України знищили понад 1000 окупантів. Про це свідчать дані Генштабу. За майже рік повномасштабної російсько-української війни російські вбивці втратили понад 133 тисячі особового складу. Разом із тим, на Донеччині протягом доби спостерігають потужні обстріли Мар'їнки, ведуться бойові дії поблизу Бахмута, Соледара, Вугледара. За добу у місті було зруйновано щонайменше 6 будинків. Також під обстрілами перебуває Авдіївка. Російські окупаційні війська проводять перегрупування на окремих лініях і ведуть наступ на 5 напрямках, повідомляють у Генштабі. І зараз на зв'язок зі студією Радіо НВ виходить Олексій Гетьман, військовий аналітик. Пане Олексію, вітаємо вас. Слава Україні!
Героям слава! Доброго дня!
Ми бачимо чергове таке наростання російських втрат. Про що це свідчить? Чи пов'язано це з інтенсифікацією військових дій?
Саме з цим це і пов'язано. Ну, ми постійно кажемо, що вони незабаром мають розпочати потужний наступ, ну, на певних ділянках фронту або по всій лінії, якщо їм це вдасться, ну, не вдасться. Тому оці втрати, це означає, що вони, ну, вони по великому рахунку цей наступ, про який ми багато разів розмовляли, вже почали, але він має саме такий вигляд. Вони трошечки будуть наращувати ці свої наступальні дії, шукати шпорину в наших оборонних редутах, де в нас, з їхньої точки зору, слабке місце, щоб саме туди направити велику кількість своїх військовослужбовців. Оці великі втрати, дивіться, вони зростають. Кількість танків було 11, було 800. Людей загиблих день тому, зараз більше тисячі, і, ну, і вже 14 танків. Тобто це якраз свідчить про те, що вони вже почали свій наступ, але він от виглядає саме таким чином. Тобто вони, ну, можна навіть це порівняти з розвідкою боєм, що вони хочуть знити ці слабкі місця і туди вже спрямувати основні сили. Треба віддати належне їм в цьому сенсі, що вони навчилися швидко пересувати свої війська, але ми їх навчили, скоріш за все, коли вони тікали з під Харкова та під Херсону, тому вони можуть, коли з'ясують, там аеророзвідка працює, оці штурмові групи, з'ясують, де вони можуть просунутися на якусь відстань, і туди вони будуть спрямовувати, ну, ще більш велику кількість людей, техніки та робити більш потужні артобстріли. На жаль, ми цього очікували, ми про це багато разів розмовляли, ми це знали, ми до цього по великому рахунку готові, але треба розуміти, що в деяких місцях нам все ж таки доведеться відходити для того, щоб зберігати життя своїх людей, зберігати техніку, зберігати набої. Тому що, ну, ми не росіяни, триматись за назвою якогось міста. Ну, всі знають, що вони порівняли там Солідар з Сталінградом. Ну, це така маячня в них чергова. Ми так робити не будемо, ми будемо відходити, якщо це буде потрібно, як ми це робили. І сподіваюся, що далеко вони не просунуться, а потім ми всі чекаємо на наш контрнаступ, який має відбутися вже незабаром.
Коли ви говорите про відступ, ви маєте на увазі Бахмут? Яка ситуація там? Я бачив зведення британської розвідки, де повідомляється, що, ймовірно, ворог захопив ось, власне, ту трасу, яка з'єднувала Бахмут і Сіверськ.
Там ще траса є до Костянтинівки, по якої постачається, ну, необхідне озброєння, необхідна техніка, необхідна ротація проводиться. Тобто, коли, дивіться, Російській Федерації жодного разу не вдалося тащити будь-яке наше групування. Тому що, коли ми відчуваємо, що це може статися, і тоді люди будуть, ну, дуже важко буде пробиватись заточення, то ми даємо команду, наше керівництво дає команду на відступ. Якщо, борони Боже, з Бахмутом буде така сама трапиться така ситуація, що неможливо буде туди постачати людей та техніку, та набої, та інше озброєння, то, звісно, ми будемо відходити. Нема сенсу там класти тисячі людей. Хоча, ну, Бахмут сам з точки, з військової точки зору, як якийсь плацдарм, великого стратегічного значення не має, це по-перше. По-друге, до Костянтинівки і далі на захід, в нас вже побудовані фортифікаційні споруди, куди ми можемо відійти. Чому ми там стоїмо, чому ми віддаємо бої? Бо ми, от ви ж саме, тільки що казали, що ми перебили дуже велику кількість ворога. Тобто ми сковуємо дуже великі сили противника на цьому напрямку і наносимо йому дуже суттєвих втрат. поки що ми можемо там тримати оборону. Але коли їм, ну, якщо їм вдасться просунутися так, що перекриють нам шляхи постачання, то, звісно, буде команда на відхід. І це, знову ж таки, ми так робили в Лисичанську та Северодонецьку, коли ми ледь не потрапили в оточення, зробили певний маневр, а потім були наші контрнаступальні дії. На війні це нормальна ситуація, так треба проводити оборону, не класти людей, а маневрувати, це активна оборона. Тут, знов таки, це треба прийняти, психологічно нам прийняти, що таке може статися, але це не треба одразу вважати, що це якась поразка. Це нормальна ситуація. Ми очікували потужний наступ, і, звісно, при потужному наступу на деяких ділянках фронту нам доведеться відійти, щоб зберегти людей та техніку. Це нормальна ситуація. Ще раз, головне, що ми поки що, вони що чому вони так що роблять? Вони шукають не тільки наші слабкі місця, вони шукають, де, звідки ми зможемо долучити наш резерв, який ми поки що не долучали до цих бойових дій. Ну, ми маємо, як будь-яка армія, тримати певний резерв. Вони шукають цей резерв, вони шукають, де ми його застосуємо. Поки що ми його, ну, наскільки це не є таємними даними, якісь секретна інформація, ми його готуємо для потужного контрнаступу, формируємо в Нацгвардії, формируємо новітні батальйони. Тобто ми готуємося до наступу, а поки що тримаємо оборону. Тобто це нормальна ситуація на війні.
Стосовно ось цих анонсів цього великого наступу, ви вже, власне, згадували. От мені цікаві ось ці прогнози видання Financial Times, яке посилається на обізнаного радника Збройних сил України. Цікаве от формулювання, і воно повідомляє про дуже надійні розвіддані про наміри Росії знову розпочати атаку. Теж цікаве формулювання. Що це за прогнози? Як їх оцінювати, як от виглядатиме оцей великий наступ, про який зазначається?
Ну, знаєте, були розмови вже деякі обізнані аналітики казали, чи обізнані радники казали, що начебто є вже певні домовленості, чи така предтеча того, що ми мусимо будемо сідати знову за стіл перемов з Російською Федерацією, віддавати їм якісь території, бо наші збройні сили не здатні витримати такі потужні удари і так далі. Ну, ці розмови були, ну, знову вони з'явилися, і знову цю людину піднімають на щит, як то кажуть, російські засоби масової інформації. Ну, наскільки ми віримо в це, наскільки відомо, ми готові дати відсіч ворогу. Потужний наступ, про який кажуть, ну, по великому рахунку він вже відбувся, хіба що, от кажуть, ну, от, наша розвідка, люди, які там знаходяться, що на Луганщині, вони формують більш-менш потужні, вже майже сформували там багато кількість людей та техніки залучені, що може бути потужна атака, ну, в бік Ліману, от, в той напрямок, в бік Слав'янська. От таке може бути їхня атака. А те, що зараз відбувається по всій ділянці фронту, по цій дугі від Вугледара до Бахмута, це може бути тільки відволікаючий маневр для того, щоб розтягнути наші війська. Ну, вони ж теж розуміються, наші вороги розуміються на військової тактики. Вона дуже застаріла, але вони от ці застарілою тактикою користуються. Ну, у них там все просто. Відвікаючий маневр, артилерія, броня, потім піхота, не жалкуючи людей. Ну, так, наступ ще раз. Мені здається, що цей наступ вже розпочався саме такий вигляд, а не так, як чомусь багато хто очікував, що це збереться якась там велика там, не знаю, тисяча танків, якусь там стануть свинією, чи там бойовою черепахою, пойдуть там навалом. Ну, я думаю, що в сучасній війні навіть росіяни використовують, ну, більш сучасну тактику бою, і от вона виглядає таким чином, що вони шукають слабкі місця, відволікають, роблять на певних невеличких ділянках фронту дійсно вогняний смерч, артилерійський навал, і потім пробують там просунутися. Ще раз, вони дійсно в деяких ділянках просуваються, але це просування не є суттєвим, це не є поразкою якоюсь. І ми до цього очікували, і ми заздалегідь підготували там другу, третю лінію оборони, і розуміли, якщо буде дуже велика кількість на одному якоїсь ділянці фронту людей та техніки, то нам краще відійти, щоб зберегти своїх людей, а не триматися і потрапляти в оточення, триматися за якусь назву населеного пункту. Цього не буде, ми трошечки по-іншому ведемо бойові дії, і поки що ми ведемо їх більш-менш успішно. Подивіться, ми зупинили по великому рахунку дуже потужну армію, ми зробили декілька контрнаступів, зараз вони зібралися силами, знову атакують. Звісно, ми на деяких ділянках відступимо, але ми теж готуємо наш контрнаступ, і він, ну, незабаром після оцієї їхньої атаки, відбудуться наші, ми тоді можна буде порівняти якість їхніх збройних сил та наших.
Ви згадали про Луганщину. Очільник ОВА цієї області Сергій Гайдай повідомляв, що росіяни там мають три ймовірних напрямки наступу, що вони от готують три таких ударні групи. Що розуміємо ми про цю лінію фронту?
Ну, от дійсно, на Луганському напрямку вони зосередили, знов таки, повторюючись, велику кількість людей та техніки. Які саме напрямки, де вони будуть робити наступ? Ну, добре, що пан Гайдай, ну, він, може, знає, може, у нього є якісь розвіддані. Така інформація, якщо в нього є, то вона, скоріше за все, закрита, тому що це може бути дані нашої розвідки. Сказати точно, де саме, ну, от якісь чітко по координатам, де вони будуть атакувати, мені здається, що це, ну, це неможливо для людей, які не мають доступу до таємної інформації. Тому давайте почекаємо, давайте подивимося. Ще раз, це буде не через півроку, не через там 2-3 тижні. Це вже відбувається прямо зараз. Прямо зараз вони вже атакують. Тільки вони почали, от саме Вугледар, Бахмут, ця дуга, там поки що найбільш активні дії. Я думаю, що ну, день-два і підключиться ще північ, ну, Луганщина. Подивимося, де саме вони будуть атакувати. Але ще раз, ми до цього готові. І ну, є впевненість в наших керівництві наших збройних сил, що цю навалу ми зможемо утримати. Ну і потім ясно, що ми будемо робити далі.
А чи розуміємо ми, якого характеру вони готують дії? Це знову буде засипання чмобіками фронту? Чи вони будуть підключати техніку в даному випадку?
Ну, ви знаєте, та кількість техніки, яка необхідна для того, щоб забезпечити таку кількість людей, в них просто немає. Ну, в них є певні свої штатні розклади, певні нормативи, ну, скільки має бути в батальйоні, там, в полку, у них полки називаються мотострілецькі, скільки має бути техніки. Такої кількості техніки в Російській Федерації просто немає. Промисловість Російської Федерації не здатна виробити таку кількість техніки. В них тільки 900 важких машин на рік вони можуть виробляти, з них 450 танків, 450 інших БТРів, БМП. На складах, на стратегічних складах, де зберігається ще часів Другої світової війни техніка, вони можуть привести до ладу не більше 3000 таких одиниць, ну, танків, умовно кажучи. Тому в них ця навала буде, по великому рахунку, це буде легка піхота, яка буде озброєна, ну, вона така і є, озброєна стрілецькою зброєю, РПГ, ну, такими АГСами, тобто кулеметами, але, ну, там дійсно, там будуть і танки, БТР і все інше, але не буде в такої кількості, як це було, ну, на рік тому. І ще вони намагаються застосувати свої елітні частини, тобто там 155-та ВДВшники, морські піхоти, 40-го бригада. Формально ці підрозділи вважаються елітними, тому що, ну, зазвичай в армії чомусь вважається, що ВДВ та морська піхота – це еліта, хоча це трошечки ображає іншу піхоту, там танки, авіація – це теж начебто другорядно, ну, це таке, це умовно. Але от навіть в цих підрозділах воюють люди молодого віку, 18-20 років, які, ну, не мають бойового досвіду, вони формально звуться елітою, а насправді це не дуже та еліта, по великому рахунку. І ще ми вже знаємо цю інформацію. До десантників вже приїхало російських ФСБ, тому що там є випадки дезертирства, є випадки невиконання наказу. Тобто там, ну, багато проблем в цій армії, там моральний стан дуже низький. Ну і раніше приїжджала Нацгвардія, там щось ловила дезертирів, навіть ФСБ приїжджала, але це для свіжомобілізованих людей. Оце перший випадок, коли приїхала вже, ну, розбиратися з порядком в Збройних силах до елітних підрозділів, до десантних військ. Ну, це каже про те, що в них там не все так добре. Тому, ну, знаєте, одна річ казати, друга річ робити. Вони постійно кажуть, що у них там щось таке велике зроблять, велике захоплять, але по факту з'ясовується трошечки по-іншому. Це не означає, що треба одягати рожеві окуляри, ми там всіх переб'ємо, переможемо. Нам дійсно зараз важко, і нам дійсно може навіть буде доведеться десь відходити, але, ну, їхня потужність їхніх збройних сил, вона трошечки перебільшена, так кажуть.
Пане Олексію, а чи можете ви пояснити, що в них відбувається із боєприпасами? Тому що ну, постійно лунають, британська розвідка теж казала, що у них зараз брак боєприпасів. Ми бачимо, що знизилася інтенсивність обстрілів. Разом з цим військові аналітики кажуть, ну не треба обманюватися, в них боєприпасів ще достатньо. Насправді багато що там лежить. З іншої сторони, ми і відео навіть бачимо, там, де бурятів з лопатками посилають, і кажуть, більше нема чим воювати. Про що це свідчить? Як це можна пояснити?
Ну, давайте спочатку пригадаємо, що коли аналізувалася кількість їхніх набоїв для гармат різного калібру, то на початок повномасштабного вторгнення цих набоїв було від 15 до 20 мільйонів одиниць на ну, різного калібру. І вони застосовували 40, 50, інколи навіть 80 тисяч пострілів за добу. Це дуже великий був вогняний навал, але в них ну, зараз зменшилась кількість обстрілів, тому що, ну, по-перше, навіть така велика кількість набоїв, вона рано чи пізно закінчується. По-друге, ми далекобійно, відносно далекобійну артилерію, ми руйнуємо їхні склади, ну, такі, умовно кажучи, оперативні склади для постачання цих набоїв для гармат. Це теж впливає на кількість їхніх обстрілів. І ще в них же у кожної гармати є певний ресурс пострілів. Коли ресурс вичерпаний, то гармата може не точно стріляє, там снаряд може в столі розірватися. Тому вони це теж розуміють. Вони ж ведуть аналіз на кількість пострілів, і дійсно в них гармати вже багато, ну ще не менше половини, десь вже на межі максимального використання. Тому вони починають припиняти, тому що розуміють, що далі, ну. Буде так стріляти, просто буде, потім буде нема, не то, що нема чим стріляти, а нема з чого стріляти. Але ніхто не обманюється, поки що набоїв в них доволі багато, і на вузьких ділянках фронту, наприклад, там Бахмут, ще десь, вони можуть, там Вугледар, вони можуть застосувати дійсно великий вогневий шквал, мінометами, артилерією. Тому, так, по всій лінії зіткнення кількість обстрілів зменшилася, а на певних ділянках вона поки що залишається високою. І тим не менш, треба пам'ятати, що вони все ж на них і гармати, і набої закінчаться. Ну, тому вони їздять по всьому світу. Північна Корея, начебто, вони домовились, що вони там можуть отримати. Скоріше все, набої, бо там теж використовуються такі самі калібри і така сама радянські набої для їхніх гармат. Але, наскільки відомо, приїхав тільки один потяг, начебто, з Північної Кореї, якимось чином там приїхав. Тобто не можна казати, що там є якась велика підтримка. Ну, може, на словах вона є, а фактично один потяг з набоями – це не дуже велика кількість, і це ну, не вистачить на багато часу. Але так, вони шукають по всьому світу набої, по всьому світу техніку. Вон Лаос, якщо не помиляюсь, їм передав 31 танк Т-34. Ну, це, бачите, так воно в них. Не так все добре, але поки що це потужний ворог, і поки що це дуже потужна сила. Тому не треба, ну, з одного боку, не треба хвилюватися, що щось ми не зможемо їх стримати. Зможемо, хоча десь будемо маневрувати та відступати з одного боку. А з іншого боку, не треба вважати, що вони якісь там непереможні.
От ви згадали про те, що зараз Росія жебрає по всьому світу, аби поповнити свої запаси зброї. А нещодавно видання Wall Street Journal писало, що Іран таки пообіцяв Росії надати ракети, начебто, буцімто, в обмін на те озброєння, яке Росія захопила в Україні. Як вважаєте, чи є вірогідність знову інтенсифікації вже ракетних обстрілів із іранськими ракетами?
Ну, це Зульфікар і Фатекс, іранські ракети, балістичні ракети. Ну, по-перше, немає чіткої інформації, що таких ракет вони вже отримали в якоїсь кількості. По-друге, вони мають ці ракети запускатися з певних пускових установок, яких вони точно ще росіяни не отримали, тому самі по собі ракети вони не літають. По-друге, з Іраном в них є домовленості про новітню партію шахедів. Там, ну, вони зараз використали, там, говорять, 660, ну, десь воно схоже на 666, тобто така дуже цікава цифра цих шахедів проти нас. Начебто в них нова партія, скільки не дуже відомо, але є розмови, що вони вже будують завод в Російській Федерації, десь там за декілька сотень кілометрів від Москви, точно не можу сказати, яке місце, де вони хочуть виробляти такі самі шахеди, по іранській технології, але більш швидкі, ну, більш досконале. Наскільки це є правда, наскільки Іран готовий далі потерпати від санкцій всього світу, ну, ми подивимося. Але мені здається, що тиск на Іран буде посилюватися, якщо стане відомо цивілізованому світу, що вони намагаються щось таке для Росії зробити. Ну, подивіться, як відреагував Ізраїль. Дуже, дуже потужна атака була, причому це не стільки для, як допомога нам, а як для того, щоб забезпечити свою безпеку. Тут треба нам брати приклад з Ізраїлю, він не дуже там переймається питаннями, чи можна, чи не можна атакувати ворога на його території, якщо це є загроза власної країні, вони просто беруть це і роблять. Тому от трошечки вбік, але нам постійно кажуть, що можна чи не можна нам мати далекобійну зброю, щоб, борони Боже, не атакувати якісь об'єкти всередині Російської Федерації. Ну, давайте робити як Ізраїль. Нам, ми це не те, що можемо, ми це мусимо робити. Це так звана довга рука, тому що деякі ті самі балістичні ракети ми поки що не здатні перехоплювати, бо у нас нема такої засоби протиракетної самооборони, а є протиповітряна. Але ми можемо знищувати ці ракети на місці їхнього запуску. Це або нищити літаки, там Енгельс і інші литовища, або пускові установки безпосередньо на землі. Ну, це я маю на увазі ракети С-300 та С-400, де ці можливі іранські ракети Зульфікар Фатекс, вони теж наземного базування. Ну, так само, як і Іскандери, вони теж наземного базування, але з виключенням кінжалу, який повітряного базування, це Міги в Білорусі літає, 31-ше. Тому нам потрібна далекобійна зброя для того, щоб захищатися таким чином. Не перехоплювати ці ракети вже в повітрі над нашою територією, де уламки навіть можуть задати шкоду, а знищувати точки пуску. Це нормально, це не протирічить ніяким гуманітарним правом. Право – це не є кримінальний злочин. Атакувати ті об'єкти, по яким атакують твою країну, це нормально, це попадає під всі нормативи, закони, не порушуючи ніяких правил, не роблячи кримінальних чи військових злочинів, як це роблять Російська Федерація. От атакувати об'єкти цивільної інфраструктури, начебто вони військові, це є військовий злочин. А атакувати військові об'єкти, це не є військовий злочин, це не впевнено.
Пане Олексію, дякуємо вам. Олексій Гетьман, військовий аналітик, був на зв'язку зі студією Радіо НВ.